Šodien Labklājības ministrijas sniegs informāciju par valsts veidotās atbalsta sistēmas daudzbērnu ģimenēm, goda ģimenes apliecība 3+ ģimenes karte nākotnes iecerēm. Un par šo ģimenes karti šajā brīdī plašāk runāsim ar Sabiedrības integrācijas fonda projektu nodaļas vadītāju Aldu Sebra, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Šī programma ir strādājusi 3 gadus, ir kritizēta un slavēta. Kādi ir galvenie secinājumi par šīs kartas darbu?
Nu jā, patiesībā secinājumi ir tādi, ka šāds projekts ir bijis nepieciešams, jo jau daudzās citās valstīs tāds darbojas, un kartas izstrādē ir ieguldīts ievērojams darbs, ir izveidota sistēma, kur kādā veidā daudzbērņu ģimenes var saņemt atpaides, un jāsaka, 13. Gadā mēs sākām mēs sazinājāmies ar uzņēmējiem, mēs veidojām sistēmu, kādā veidā ģimenes var pieteikties šim kartēm. Un, kopumā arī jūs minētais skaidrs pārpa 300 000, jo karti ir saņēmuši. Mūsprāt, tas ir labs rādītājs tādam pilotprojektam.
Bet kas uzlabosies kartas darbībā, zinot tos trūkumus, kas ir?
Lieta tāda, ka no nākamā gada kartas ieviešana noteiks atsevišķi ministra kabinets noteikumi, un par kartas ieviešanu tiešā veidā būs atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds, kurš uz noteiktiem pakalpojumiem tad varēs piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, vai tas ir par informatīviem pasākumiem vai analīzi par to, kādā veidā un cik daudz atbalsts tiek dots daudzbērņu ģimenēm. Līdz šim to īstenoja pakalpojumu, visu īstenoja viens pakalpojums, tiedzēja SIA, Hanna Pro, bet no jaunā gada to visu darīs pats Sabiedrības integrācijas fonds.
Un kādus uzlabojumus tīri praktiski var sagaidīt daudzbērņu ģimenes?
Es domāju, viens no uzlabojumiem ir tāds, ka ģimenes ātrāk tiks pie šīm kartēm, nebūs starposms, piemēram. Mēs arī domāsim, kādā veidā arī ātrāk nogādāt šīs kartas pie ģimenēm. Līdz šim mēs sūtījām par pastu ierakstīt vēstulēs, jo tā tomēr ir karta ar personas datiem. Līdz ar to mēs arī mēģināsim risināt šo jautājumu.
Jā, nu bet ar tām atlaidēm kā būs? Reāls, kā? Būs reāls atlaides, jeb tādas?
Nē, nu ir jāsaprot, ka tās atlaides var ie no 5, 10, 15, 20%. Tas ir atkarīgs no tā, cik katrs uzņēmums ir gatavs un spējīgs dot. Līdz ar to vienam 5% ir daudz un otram 5% ir maz, viņš var dot 20-30%. Bet mēs tiešām strādāsim ar uzņēmējiem un mēģināsim vienoties par lielāku atlaižu apjomu, cik no viņu iespējās, tas ir daudzbērņu ģimenēm. To mēs nenosakam, to nosaka paši uzņēmumi, cik viņi var piešķirt.
Un kādus uzņēmumus pakalpojumus jūs vēl esat iecerējuši piesaistīt šajai programmai?
Mūsu lielākais uzdevums, kas ir arī daudzbērņu ģimeņu stāpi, tie ir pārvadājumi, tie ir lielie veikalu tīkli, kas ir ikdienā ļoti nozīmīgi. Un tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Strādāt tieši ar šo lauku, protams, arī ar pārējiem, kas ir gan apģērba veikali, gan grāmatnīca, gan kultūras iestādes, gan apava veikali, gan veselības pakalpojumi, kas ir primāri svarīgi ģimenēm.
Jā, liels paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Sabiedrības integrācijas fonda projektu nodaļas vadītāju Aldu Sebri.